havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 11 sentyabr seshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa xabarlarda. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Braziliyada o'tgan jahon chempionatiga chiqish imkoniyatidan ayrildi. Bugun AQShda 2001-yil 11 sentyabr fojiasining 12 yilligi xotirlanadi. Apple shirkati yangi iPhone smartfonlarini e'lon qildi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi 10 sentyabr kuni Toshkentda bo'lib o'tgan uchrashuvda Iordaniya terma jamoasiga mag'lub bo'ldi va 2014-yili Braziliyada o'tadigan jahon chempionatiga chiqish imkoniyatidan ayrildi. Jahon chempionatining saralash bellashuvlari play-off bosqichi doirasida Paxtakor stadionida o'tgan javob uchrashuvining asosiy vaqti 1-1 hisobda yakunlandi. Gollarga O'zbekiston terma jamoasidan Anzur Ismoilov, Iordaniya terma jamoasidan esa Said Mirjonlar mualliflik qilishdi. Qo'shimcha taymlarda ham hisob o'zgarmagach, g'olib penaltilar seriyasida aniqlanadigan bo'ldi. 11 metr zarbalar seriyasi 8-9 hisobida Iordaniya terma jamoasi g'alabasi bilan yakunlandi. Eslatamiz, 6 sentyabr kuni Iordaniyada bo'lib o'tgan dastlabki uchrashuv ham 1-1 hisobida yakunlangan edi. Shunday qilib, Iordaniya terma jamoasi jahon chempionatiga chiqish uchun Janubiy Amerika saralash guruhida 5-chi o'rinni qo'lga kiritgan terma jamoa bilan o'yin o'tkazish imkoniga ega bo'ldi. Toshkentda o'tgan o'yin davomida Paxtakor stadioni yoritgichlarining vaqtincha o'chishi va teleuzatishdagi uzilishlar kabi muammolar kuzatildi. O'zbekiston futboliga oid yana bir xabar. Braziliyada o'tgan jahon chempionatiga chiqish imkoniyatidan ayrilgan futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasining bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov iste'foga chiqishini bildirdi. Murabbiy bu haqda Iordaniya terma jamoasiga qarshi 10 sentyabr kuni o'tkazilgan o'yindan so'ng ma'lum qilgan. Yigitlarga rahmat, ularga hech qanday e'tirozim yo'q. Barcha aybni o'z bo'ynimga olaman. Jahon chempionatiga chiqishni istagan edik, ammo vazifa bajarilmadi. Barcha aybni o'z bo'ynimga olgan holda iste'fo so'rayman. Jamoaga yangi qon kerak, dedi Mirjalol Qosimov mag'lubiyatli o'yindan so'ng uyushtirilgan matbuot anjumanida. Mirjalol Qosimov O'zbekiston milliy terma jamoasini 2012-yilning iyunidan boshlab boshqarib kelayotgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama seshanba kuni Suriya masalasi bo'yicha Amerika xalqiga murojaat qiladi. Suriya hukumatiga nisbatan harbiy kuch qo'llash bo'yicha Obama taklif etgan reja hozircha Kongress tarafidan muhokama etilgani yo'q. Ayni damda Rossiya Suriya hukumatiga kimyoviy qurollarni xalqaro hamjamiyat nazoratiga topshirish taklifi bilan chiqish rejasini ilgari surmoqda. Fransiya hukumati seshanba kuni BMT Xavfsizlik kengashi Suriya rejimi kimyoviy qurollarni xalqaro nazoratga topshirishiga doir shartlarni belgilab beruvchi rezolyutsiyani qabul qilishi kerak, deya taklif qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mazkur reja AQSh hukumati Suriyaga nisbatan kuch ishlatish tahdidini to'xtatsagina amalga oshishini ta'kidladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Washington chalg'itish va paysalga solish taktikasiga aldanmasligini ma'lum qildi. Bugun 2001-yil 11 sentyabr terror hujumlarining 12 yilligi munosabati bilan AQShda xotira tadbirlari bo'lib o'tadi. Prezident Barak Obama 11 sentyabr fojiasida halok bo'lgan qariyb 3000 kishini yodga olish uchun Oq uy oldida o'tadigan 1 daqiqalik sukut saqlash marosimida qatnashadi. Avvalroq prezident Obama Milliy xavfsizlik xizmatlari mazkur xotira kuni munosabati bilan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan terror hujumlarini oldini olish bo'yicha ish olib borayotganini bildirgan edi. AQSh prezidenti seshanba kuni o'z ma'muriyati bilan xotira kuniga tayyorgarlik va xavfsizlik masalalarini muhokama qildi. Oq uy xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha qanday choralar ko'rilganini ochiqlamadi, biroq tayyorgarlik bir necha oy davom etganini bildirdi. Eslatamiz, Al-Qoida guruhining terror xurujlari tahdidi bois AQSh iyul oyida Yaqin Sharq va Afrikada qator elchiliklarini vaqtincha yopgan edi. Apple shirkati 10 sentyabr kuni San Francisco'da o'tgan taqdimot marosimida iPhone smartfonlarining ikkita yangi versiyasini iPhone 5S va iPhone 5C apparatlarini e'lon qildi. iPhone 5C Apple'ning boshqa smartfonlardan farqli o'laroq asosan plastikdan yasalgan materiallardan ishlangan bo'lib, narxi arzonroq bo'ladi. Smartfonning g'iloflari esa 5 xil rangda bo'lishi aytilmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, arzon iPhone smartfonlari orqali Apple shirkati rivojlanayotgan davlatlar bozoridagi, xususan Xitoy bozoridagi arzon smartfonlar bilan raqobatga kirishmoqchi. iPhone smartfonining shisha va alyuminiydan yasalgan versiyasi esa kutilgandek iPhone 5S deb nomlanadi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan eng so'nggi jarayonlarga oid xabarlarni Ozodlikning internetdagi sahifasidan ham kuzating. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasiga marhamat. Ayni paytda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasi ham xizmatingizda. Marhamat, O'zbekiston, dunyo va mintaqa yangiliklarini Ozodlikning internet sahifasida kuzating. Muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston hayoti yangiliklariga ko'chadi. Dastlab diqqatingizni mamlakat siyosiy iqtisodiy hayotiga doir yangilik tafsilotiga buraman. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin iqtisodiyotning qator sohalarida hamkorlik bo'yicha umumiy qimmati 15 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan shartnoma imzoladi. Bu shartnomalarning imzolanish marosimi Xitoy Xalq Respublikasi prezidentining Toshkentga bugun yakunlanayotgan safari davomida amalga oshirildi. G'arb nashrlariga ko'ra imzolangan 31 hujjatda aks etgan kelishuvlar asosan neft, gaz va uran konlari razvedkasi hamda ularni qazib olishni ko'zda tutadi. Ayni paytda Xitoy prezidentining Toshkentga tashrifi arafasida Xitoy Davlat rivojlanish banki O'zbekistonning eng yirik banki O'zbekiston Milliy bankiga yashirin tarzda 100 million AQSh dollar miqdorida kredit ajratgani haqida ham xabar keldi. Si Szinpinning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan muzokaralariga oid rasmiy xabarlarda bu qarz haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Ozodlik tasarrufiga tushgan hujjatga ko'ra, Xitoy Davlat rivojlanish banki O'zbekiston Milliy bankiga qarz berayotganiga oid kelishuv negadir sir saqlanayotganini ko'rish mumkin. Ushbu hujjat nusxasini Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida ko'rishingiz mumkin. Hozircha nima uchun O'zbekiston Respublikasiga ajratilayotgan bu qadar katta miqdordagi qarzning sir tutilayotganiga oid hech qanday ma'lumot yo'q. Ayni paytda O'zbekiston va Xitoy ommaviy axborot vositalari davlat nazoratida bo'lgan Xitoy va O'zbekiston nashrlari ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik istiqbollari haqida ijobiy bo'yoqlarda yozishmoqda. Ozodlik suhbatlashgan ayrim mustaqil kuzatuvchilar esa Xitoy sarmoyasining O'zbekiston iqtisodida oshib borayotgan roli haqida tashvish bilan fikr bildirdilar. Shundaylar orasida Ozodlik muxbiri suhbatlashgan o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Malik Abdurazzoqov ham bor.
Judayam salbiy rol, chunki birinchidan Xitoy texnologiyalari kirib kelayotgan hali hech qayerda O'zbekistonda o'zini istiqbolini ko'rsatmadi. Nechi yildan beri 2005-yildan beri kuchayish boshlangan bo'lsa O'zbekiston iqtisodiy munosabatlarini. Ikkinchidan Transparency International tashkilotini ma'lumotiga qaraganda Xitoy bilan Rossiya 1-2 o'rinni olar ekan korrupsiya bo'yicha, eksport bo'yicha. Bu degani nima? Bu degani Xitoy sarmoyadorlari, uni orqasida turgan Xitoy davlat korporatsiyalari va Xitoy davlati soda qilib aytganda pora orqali, atkatlar orqali, bizda jargonda aytiladi, atkat deyiladi, bilasiz hamma eshitgan buni, o'zini iqtisodiy loyihalarini kirgizishadi. Bu o'sha yashayotgan, o'sha faoliyat ko'rsatayotgan davlat elitalarini sotib olish va ularni mana shunaqa texnologiyalarga o'rgatish munosabatlariga. Bu faqatgina Markaziy Osiyoda emas, bu boshqa mintaqalarda bo'lyapti. Afrika, Osiyo mamlakatlarida judayam kuchaygan. Xitoy judayam tortinmasdan pora berishga tayyor va shu orqali o'rgatib qo'yadi elitani. Bu degani boshqa sarmoyadorlar imkoniyatini yo'qotadi. Texnologiyalarga bizga ega zarur bo'lgan va bizga zarur bo'lgan judayam istiqbolli investitsion sarmoya loyihalari kirmay qoladi. Bu juda katta xavf. Buni hech kim bunga e'tibor bermaydi. Bu xavf Xitoy o'rganish bo'lib qolyapti, kasalga aylanib qolyapti shu qabul qilayotgan tomonga shu investitsiyalar. Ikkinchidan Xitoy bu yerda qurayotgan korxonalari hammasi baribir qanaqa bo'lmasin Xitoyda ish joylari yaratadi. Shu Xitoyda ishlayotgan zavodlar sifati pastmi yoki sifati balandmi unga farq berilmaydi. O'sha birinchi sabab bo'lgan edi. Asal to'g'risida aytdim, o'sha pora orqali keladigan bo'lsa bu O'zbekistonda o'zi chiqar lokalizatsiya orqali chiqaradigan texnologiyalarni qilish mumkin. O'sha Xitoydan kelayotgan. Biz esa Xitoyda ish joylarini yaratamiz.
O'zimizdan.
Bu juda Да, o'zimizda. Endi uchinchisi juda ham katta muammo, bu emotsional muammo, buni o'zbek xalqi ham bu to'g'risida gapiradi. Bu nimagadir O'zbekiston Xitoyga o'zini elektr quvvati va yoqilg'i quvvatini eksport qilyapti. O'zimizga yetmasdan, o'zimizda ko'pgina korxonalar yo'lda tursa, oddiy kommunal xo'jalikni olsak, hududlar, bizni qishloq hududlar borgan sari ekologik nuqtai nazardan va boshqa nuqtai nazardan orqada qolib ketgan bo'lsa, ko'mirga o'tib ketish va shu umuman elektr quvvatiga defitsitni qolib ketish bo'lib kelyapti. Buni bir sababi, masalan, xalqqa ham juda katta bu to'g'risida ma'lumot bor, bu shu eksport qilish Xitoyga o'zini yoqilg'isini. Bu umuman Markaziy Osiyo hozir Xitoyni chegaradosh hududlarini iqtisodiy o'sishiga o'zini o'ziga zarur bo'lgan yoqilg'ini eksport qilyapti va elektr quvvati. Bu O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston. Bu juda ham xunuk narsa, chunki biz o'zimiz o'sishimizga, o'zimizni rivojlanishga bu to'sqinlik qilyapti. Ularni o'stirib bizga, ha, bu juda ham bir qanaqadir absurd vaziyatga olib kelgan. Biz o'zimizni bilmaymiz qay darajada qolgan biz o'zimizni resurslar. Uglevodorod resurslar o'sha yo'q, masalan, gaz bilan neft olganda, umuman mintaqamizda olganda, Markaziy Osiyo hududida olganda va shuni bu degani biz bilmaymiz, shuning uchun qanchasi ketyapti, qanchasi yo'qolib ketyapti, biz iqtisodiyotimizga qancha zarar yetkazyapti, buni ham to'g'risida aniq ma'lumot yo'q, lekin oddiy qaraganda borgan sari biz ko'mirga o'tishimiz bu va qisqaytirishi elektr quvvati berilishini O'zbekistonda, bu ham bir o'shani bir sababi o'sha Xitoy bilan energetika bo'yicha bo'layotgan hamkorlik.
Xitoy prezidenti Si Szinpinning Toshkentga qilgan rasmiy safari munosabati bilan O'zbekiston Xitoy iqtisodiy munosabatlariga oid mustaqil tahlilchi Malik Abdurazzoqov mulohazalari edi. Avval aytib o'tganimizdek, Xitoy prezidentining Toshkentga tashrifi davomida ikki davlat o'rtasidagi turli iqtisodiy loyihalarning umumiy qimmati 15 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan kelishuvlar imzolandi va mana shu kelishuvlarning o'zbek iqtisodiga, o'zbekistonliklarga keltiradigan manfaati xususida hozirgina eshitganimiz kabi mustaqil kuzatuvchi juda ham ijobiy bo'lmagan, ya'ni davlat matbuotidan farqli ravishda uncha ham ijobiy bo'lmagan tashvishli fikrlarni bildirdi. Xitoy prezidentining O'zbekistonga qilgan tashrifi ayrim manbalarning bildirishicha mamlakatda shundoq ham mavjud bo'lib kelayotgan Xitoy iqtisodi Xitoy tiliga nisbatan qiziqishni yanada kuchaytirib yubordi. Navbatdagi lavhamiz ana shu o'zbekistonliklar, xususan yoshlar o'rtasida Xitoy tili, mandarin tiliga nisbatan ortib borayotgan qiziqish haqida.
Toshkentdagi Sharqshunoslik instituti qoshidagi Xalqaro Konfutsiy instituti hozirgi kunda O'zbekistondagi Xitoy tilini o'rganuvchilar uchun asosiy bilim dargohlaridan biri hisoblanadi. Konfutsiy institutining tashkiliy bo'limi xodimasi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda Xitoy tiliga qiziqish ortayotganini aytadi.
Xitoy tili hamma xolochilarga o'rgatilmadi, asosan lekimizda o'quvchilar, talabalar o'qishadi Xitoy tiliga. Misol uchun maktab klubi o'quvchilari kelib o'qishadi, xolagan institut o'quvchilari kelib o'qishadi Xitoy tiliga qiziqqanlarda.
Endi keksalar ham keladimi?
Uchrab qoladi, bir bitta yarimta kelib qolishi mumkin, unaqa ko'p emas. Bitta oilada bittasi Xitoy tiliga qatnagandan keyin ikkinchi yil ikkitasi keladi bitta oilada, misol uchun qiziqib.
Xitoy tili va adabiyotini o'rgatish bo'yicha ixtisoslashgan ushbu institut Toshkentda 2005-yilda faoliyat boshlagan. Hozirgi kunda o'quvchi va talabalar, biznesmenlardan iborat 350 dan ziyod tinglovchi u yerda Xitoy tili va madaniyatini o'rganmoqda. Toshkentdagi Sharqshunoslik institutining Xitoy tili va Xitoyshunoslik fakultetida ham 100 dan ziyod talaba tahsil oladi. Institutning ilmiy ishlar bo'yicha xodimi Gulchehra Shayqatovaning ozodlik aytishicha, fakultetga o'qishga kirishni xohlovchilar soni yil sayin ortib bormoqda.
Haqiqatda Xitoy tiliga qiziqish juda ham kuchli, aynan bizning institutda juda ham yaxshi o'qitiladi. Shunaqangi iqtidorli talabalar, umuman hamma, menimcha, ishlar yaxshi olib boriladi. Shunaqa talabalar ham borki, Xitoy tilini o'rgani ularda xuddi o'zbek tilidan keyingi o'rinda turadi, ona tilisidan. Ha, men shaxsan maktabni bitirganman. Siz bilan parallel guruhda Xitoy tilida o'qigan talabalarni ko'plarini taniyman, muloqot qilib turaman haligacha. Haqiqatda aynan Xitoy tilini tanlab Xitoy tilida o'qiganlar bizdan bitirib olganda tilni haqiqiy mutaxassisi bo'lib chiqyapti.
O'zbekistonda Xitoy tili standart tilga aylanmoqda, deydi Toshkentdagi Xitoy tilini o'rgatish markazi xodimi Erkin Umarbekov.
Endi har xil bo'lishi mumkin. Kimdir Xitoy bilan hamkorlik qilyapti, kimdir Xitoyga ko'pchilik boryapti. Xitoy mamlakati hozirgi vaziyatdan tegishli mintaqada ekan. Shunga O'zbekiston bo'yicha O'zbekiston bilan hamkorlik juda kengayib ketyapti. Shu Xitoy bilan Xitoy plusda qanaqadir standart til bo'lib qoldi, hamma biladigan bo'lib qoldi ular.
Hozirgi kunda Toshkentdagi Jahon iqtisodi va diplomatiya universitetida ham, Toshkent Jahon tillari universitetida ham Xitoy tili o'qitiladi. O'zbekistonlik talabalar uchun Xitoyda o'qish imkonlari ham kengaymoqda. Xitoy har yili o'zbekistonlik talabalar uchun hukumat grant asosida 120 ta o'rin ajratadi. Sharqshunoslik institutining ilmiy ishlar bo'yicha rahbari muavini Gulshekra Shavkatova gapiradi.
Xitoyga borib kelib, undan ham mukammallashtirish va Xitoyga borishga ham juda ham qiziquvchilik juda ko'p.
O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi aloqalar, shu jumladan ta'lim sohasidagi hamkorlik 2005-yilgi Andijon voqealaridan keyin Xitoy rasmiylari o'zbekistonlik hamkasblarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanliklarini bildirganidan so'ng kuchaygan va bu jarayon hamon davom etmoqda. Xitoy so'nggi 10 yil mobaynida O'zbekiston iqtisodiga 6 milliard AQSh dollaridan ziyod investitsiya kiritdi. Ikki davlat o'rtasidagi tovar aylanishi esa 50 barobarga ko'paydi. Xitoydan mol keltirib soladigan o'zbekistonlik tadbirkorlar ham hozir ushbu mamlakat tilini o'rganishga harakat qilmoqda, deydi Toshkentdagi Xitoy tili o'qitish markazi xodimi Erkin Umarbekov.
Shunga bunga qaraganda hamma odamlar Xitoy tiliga o'rganishga intilishyapti. Hozirgi zamonda juda ko'payib ketyapti. Chunki hozir universitetlar ko'rganda ko'pchilik Xitoyga ham intilishyapti.
Xitoy tilini o'rganishga qiziqish faqat O'zbekistonda kuzatilayotgani yo'q. Xitoy iqtisodi o'sishda davom etar ekan, dunyo bo'ylab bu mamlakat tilini o'rganmoqchi bo'lganlar soni ham oshib bormoqda. Ayrim kuzatuvchilar esa yaqin yillarda ommaboblikda Xitoy tili ingliz tilini yetib oladi, demoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz dunyoda ikkinchi yirik iqtisodga aylangan Xitoy prezidentining Toshkentga qilgan 3 kunlik safari davomida ikki davlat o'rtasida umumiy qiymati 15 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan kelishuvlar imzolandi. Ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning kuchayib borayotgani aholi, ayniqsa uning yosh qatlami orasida Xitoy tiliga nisbatan qiziqishning oshishiga ham turtki bo'layotgani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi boshqa mavzularga ko'chadi.
Teramiz paxta, yotamiz zaxta, qornimiz och paxtadan qoch doktorga paxta. Qozonda makron, osh qozon hayron, domlalar ter paxtani ter qolmasin yerdan.
O'zbekistonda yana bir paxta yig'im terim mavsumi boshlandi va janubiy viloyatlarda ommaviy safarbarlik e'lon qilindi. Hozircha O'zbekiston poytaxti Toshkentda talabalar paxtaga jo'natilmagan bo'lsa-da, ayni paytda bu jarayonga taraddudning boshlangani aytilmoqda. Toshkent shahridagi mehnat birjalari qoshida paxta terimiga borishni istamaganlar uchun mardikor yollab beradigan vositachi guruhlar shakllanmoqda. Yakkasaroy tumanidagi jamoat tashkilotlaridan biriga xizmatini taklif qilgan bunday guruh Qashqadaryo va Surxondaryoda kuniga 30 mingdan 60 ming so'mga qadar bo'lgan mablag'ga terimchi topib berishni va'da qilmoqda. Mustaqil manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shaharliklar 14-15 sentyabr kunlari Jizzax va Sirdaryo viloyatiga ommaviy tarzda jo'nab ketadilar.
Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi Davlat sanitariya epidemiologiya xizmati xodimlari 14-15 sentyabrdan Jizzax viloyatining Do'stlik tumaniga paxta terimiga ketishga hozirlanmoqda. Xizmatning o'zini tanishtirmagan xodimga ko'ra, birinchi guruhga kiritilgan hamkasblari 15 kunga boradi. 15 kundan keyin esa ayni tashkilotdan ikkinchi guruh terimchilar paxta terimiga yo'l oladilar. Xuddi shu xizmatda ishlaydigan, ammo ismini ochiqlamasligimiz sharti bilan Ozodlikka ma'lumot bergan boshqa bir xodimga ko'ra, Toshkent shahridagi barcha davlat sanitariya epidemiologiya xizmatlariga 20 nafardan terimchini paxtaga chiqarish haqida Toshkent shahar hokimiyatidan buyruq kelgan. Bu xodim nafaqat sanitariya epidemiologiya xizmatlari, balki Toshkent shahridagi barcha byudjet tashkilotlari, jumladan shifoxona, maishiy xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish korxonalariga xodimlarining 16 sentyabr tongdan paxta dalasida bo'lishni ta'minlash majburiyat yuklanganini aytdi. 9 sentyabr kuni Toshkent shahridagi bog'cha va maktablarga ham texnik xodimlarni paxta terimiga hozirlash haqida buyruq kelgani aytilgan edi. 10 sentyabr kuni Ozodlik muxbiri aniqlagan eng muhim jihat esa paxta terimiga chiqishni istamagan davlat tashkilotlari xodimlariga mardikorlarni yollab beradigan o'rtakashlar xizmatining shakllangani bo'lmoqda. Xususan Yakkasaroy tumanidagi davlat sanitariya epidemiologiya xizmatiga mardikor yollab berishni va'da qilgan o'rtakash shaxsga mijoz bo'lib bog'langan Ozodlik muxbiri shu mazmundagi javobni oldi.
Biz ham mardikorlarga cheres hokimiyat chiqamiz. O'zimizga ham hozir 4 ta mardikor kerak. Sizga chiqqan hokimiyatga murojaat qilishni maslahat beraman. Ular bormaslik uchun yo'lini qilib berishadi. Puligacha desangiz bo'ldi. 30 mingdan 60 minggacha bo'lishi mumkin. Gaplashishimizga bog'liq.
Dedi toshkentliklarga mardikorlarni yollab berish bilan shug'ullanayotgan va ismini oshkor qilmayotganimiz shaxs Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning so'zlariga ko'ra, u va unga hamkorlik qilayotgan hokimiyat vakillari topib beradigan mardikorlar bir kuniga eng kamida 30 ming so'mdan ish haqi so'ramoqda. Uning so'zlari mazmunidan mardikorlar hozirdanoq egallab olinayotgani, shuning uchun hademay 30 ming so'mga ishchi topib bo'lmay qolishini tushunish mumkin. Bunday hojatbaror shaxslarning o'tgan yilgi faoliyatini kuzatgan O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Abdulla Tojiboyev bunday shaxslar mardikorlarni mehnat birjalaridan yollashini aytdi.
Birjalarga borib gaplashishadi. Ya'ni birjani direktori bilan o'quvchilar bilan kelishilmaydi. Ular to'g'ridan-to'g'ri mardikor bilan kelishadi va yollab borishadi.
Abdulla Tojiboy o'g'li edi. Huquq faolining so'zlariga ko'ra, o'tgan yil shifokorlar o'rniga odam topib berishni va'da qilgan o'rtakashlar paxta terimiga chiqqan mardikorlarga pulini bermagan va huquq faolining aralashuvi asosida mardikorlar haqqini undirishga muvaffaq bo'lingan. Ammo o'rtakashlarga 10 kunlik terim uchun 300 ming so'mdan 600 ming so'mga qadar pul berishni istamaganlar hozirdanoq mardikor bozorlariga tushib narx-navoni surishtirmoqda. Toshkent shahrining Chorsu bozoridagi mehnat birjasida ishchi sifatida ro'yxatdan o'tgan samarqandlik mardikor yigit bugun ertalabdan paxta terimiga odam qidirib, davlat tashkilotlari ishchilari kela boshlaganini aytdi.
Endi hozir bittasi keldi, 50 mingdan deganini keyinni ketdi, qismda o'rniga bo'lgandi. O'zbek jinoqcha do'xtirxonaga. Haqiqat qayda endi shanbi kuni nafsi gaplashib ketgandi.
Samarqandlik ishsiz yigitlardan biri edi. Bu yigit paxta terimiga odam so'rab kelayotganlarning safi hali ancha sirakligi. Yaxshilab tortishilgan taqdirda 30-35 ming so'mga ham mardikor yollash mumkinligini aytdi. Hozircha paxtaga odam yollash niyatida kelayotgan ishchilar Jizzax viloyatining Do'stlik, Arnasoy va Paxtakor tumanlariga, shuningdek Sirdaryo viloyatiga yotoqqa ketish uchun terimchi qidirmoqda. Shu kunga qadar Ozodlikka kelib tushgan ma'lumotlarga ko'ra, paxta terimi hozircha Surxondaryo, Navoiy va Jizzax viloyatlarining ayrim tumanlarida boshlangan. Respublika bo'ylab ommaviy paxta terimining 16 sentyabrdan boshlanishi kutilmoqda.
Shunday qilib O'zbekistonda yana bir paxta yig'im-terim mavsumi boshlandi va bu mavsum ko'rinib turganidek mardikor bozorini qizitib bormoqda. Zotan Toshkentda o'z o'rniga mardikorlarni paxtaga jo'natish an'ana tusini olmoqda va Toshkent shahridagi mehnat birjalari qoshidan shunday paxta terimiga borishni istamagan ishchi va xizmatchilar uchun mardikor yollab beradigan vositachi guruhlar shakllanmoqda. Ayni paytda O'zbekistondagi bu yilgi paxta yig'im terim mavsumining xalqaro kuzatuvchilar nazorati ostida o'tishi kutilmoqda. Zotan uzoq yillik muzokaralardan so'ng O'zbekiston hukumati BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkilotining kuzatuvchilar guruhini mamlakatga kiritish va ularning mamlakatdagi paxta yig'im terim mavsumini bevosita ichkaridan turib kuzatishlariga izn berdi, ammo olingan ma'lumotlarga qaraganda xalqaro mehnat tashkiloti monitoring guruhi yonida o'zbek mulozimlari ularga hamrohlik qiladilar va mamlakat viloyatlari bo'ylab paxta dalalaridagi mahvol manzarani kuzatadilar. Ayni paytda ana shunday o'zbek mulozimlari yonida oddiy o'zbekistonliklarning bolalar va kattalarning majburiy mehnatga jalb qilinayotgan, qilinmayotganiga oid haqiqat haqiqatni aytishga iymanishlarni inobatga olgan holda xalqaro inson huquqlari tashkilotlari o'zbekistonliklarga murojaat qilib, bolalar, qolaversa kattalarni majburan paxtaga chiqarish amaliyotiga oid hujjat va faktlarni o'zlariga yuborishga da'vat qilmoqdalar. Ana shunday xalqaro kompaniya murojaati ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida ham e'lon qilindi. Ana shu murojaatga javob bermoqchi bo'lganlar O'zbekistonda borayotgan bu yilgi paxta yig'im terim mavsumiga oid xabarlar, ayniqsa bolalar va kattalarning majburan paxtaga chiqarilayotganiga oid fakt va ma'lumotlarni xalqaro kuzatuvchilarga yo'llamoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar bu xabarlarni Ozodlikka ham yuborishlari mumkin. Buning uchun Ozodlik mail kuchukcha gmail.com elektron pochta manzilidan foydalaning. Qolaversa, telefon raqamlarimiz, WhatsAppdagi telefon raqamimizni ham Ozodlikning elektron pochtasiga maktub yo'llash yoki veb sahifamizga kirish orqali topib olishingiz mumkin. Buning ustiga Ozodlikning Skype'dagi manzillari ham 24 soat davomida xizmatingizda.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Bugungi muloqotimizni endi har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da jonli tarzda efirga uzatiladigan Ozodlik Online interaktiv muloqotining radio to'lqinlar orqali uzatilmagan ikkinchi qismi bilan davom ettiramiz. Ozodlik Online. Bu yil O'zbekistonda paxtani kimlar teradi? Bugungi jonli interaktiv muloqotimiz O'zbekiston bo'ylab paxta yig'im terimiga ommaviy safarbarlik e'lon qilinayotgan kunlarga to'g'ri kelgan uchun ana shu mavzuga bag'ishlandi. Sizning yordamingizda, siz yo'llayotgan axborot vositasida O'zbekistonda boshlangan ana shu bu yilgi paxta mavsumi manzarasini birgalikda chizishga harakat qilamiz. Marhamat, hoziroq Ozod Skype, Ozodlik Online Skype manzillari orqali o'z atrofingizda borayotgan bu jarayonga oid so'nggi xabarlarni bizga yetkazing. Alisher kutib qolgan Skype'dagilar bo'lsa.
Avazbek kutib qoldi. Hamon yolg'iz qolyapman. Hamon yonimga paxtakorlar qo'shilmadi. Hozir dalaga o'zim chiqishimga to'g'ri kelyapti.
Xalq so'zini to'g'rilab kiyib oling. Assalomu alaykum.
Avvalambor assalomu alaykum hammalarga.
Rahmat, assalomu alaykum. Mana nihoyat sizga ham navbat keldi Avazbek.
Qani? Ishonaveraman, 1 soatdan beri mana shu harakat qilamiz.
Ishonaman. 1.5 soatdan beri harakat qilyapsiz. Ishonaman.
1 soatda qancha paxta tergan bo'lardingiz?
2 soat oldin ham
paxta termasdan nima uchun Ozodlik onlaynga bog'lanyapsiz degan tanbih berilyapti bu yerda.
Shunday gaplar bo'layapti-ku, nohaqlik bo'layapti bu yerda. Endi misol ko'ring. Bundan sovet davrida qanchalik qiynalishgan o'zini fuqarolar bilan gaplashishdi. Qanchalik qiynalishgan
o'zi bilan. Mustaqillik davridachi? Mazza.
Mustaqil davrida hozir hamma sharoitni hamma o'ziga xon o'ziga bergan. Ya'ni nima kerak bular?
Bitta topildi. Ana
o'ynab kulib paxtaga ketish kerak, demak. Avazbek.
Hozir nima noshukurchilik qilish u? Men shuncha hammalar eshitib turdim, noshukurchilik bu yerda qilish kerak yo'q.
Nima haqida konkret gapiryapsiz? Qaysi noshukurlik haqida gapiryapsiz? Kimni noshukurlayapsiz?
Hammalar aytyapsizlar, u menga qo'yildi. Hozir siz savolni qaytaring menga.
Paxta bugun O'zbekistonda siz yashayotgan hudud qaysi hududligini bilmayman, agar mabodo aytishingiz mumkin bo'lsa.
Vodiy deb gapiraman.
Xo'p, vodiyda mana jarayon boshlandimi paxtaga safar bilan?
Ha, o'zi bizda harakatlar boshlandi, lekin
ketdi paxtaga.
Bu hozir sizlar mavzuni boshladinglar, lekin bu yerda faqat u haligi nima deydi, o'zingiz anaqa o'zlarini bir har xil o'zini fikri qo'qadi. Kim qo'qadi? Davlat aytganini qilish kerak bu fuqarolar.
Siz mana paxtaga ketdingizmi, ketasizmi, nima qilyapsiz?
Albatta chiqamiz paxtaga.
O'z xohishingiz bilan chiqasizmi yo davlat sizni majburlagan uchun chiqasizmi?
Qarang, siz mana yana mashin narsalar menga juda qiyin bo'lyapti. Mana shu nima deydi? Qarang, o'zingizni odam o'ylab fikr qilish kerak-da. Misol 90-90 ashi bundan sovet davrida bizga aytib beradi ota-onalarimiz. Ularda ashi otalarimiz aytadi bizga shunaqa dekabr oyigacha paxta terilgan deydi, o'zingizlar bilsanglar, dekabr oyigacha. Qonlarda deydi shipirib turib tergan.
A, hozir mana ko'rdingiz progress, noyabrgacha teryapti.
A, hozir faqat demak,
ya'ni o'yindan keyin oktyabrgacha teryapti.
Mana men o'zim
o'qitish.
Necha yoshdasiz, Avazbek?
Mana shu men 22 yoshdaman, kollej bitirib chiqib oldim men.
Hozir nima qilyapsiz?
Ashu o'zimizda ishlayman.
O'zingizda ishlaysiz, kollejda ishlaysizmi?
Yo'q, ashu nima men boshqa suvda polchilik sohasida o'qiganman, mana shu yerda bitirib, mana shu yerga chiqqanmiz davrida biz ham. Hozir gaplar bu
hozir oshpazlik qilasizmi O'zbekistonda?
Ha.
Sizni ertaga kim paxtaga chiqarishi mumkin?
Yo'q, endi misol chiqir desa chiqamiz-da biz ham. Hozir sizlar maqsad bu yerda men tushunmadim, nima
to'g'risida? Paxtani kim terishi kerak?
Albatta
dunyoda o'quvchi terish kerakmi?
Ana misol maktab paytida biz ham chiqqanmiz maktab paytida o'sha vaqtida.
Siz dunyoda O'zbekiston degan hukumat qo'l qo'ygan umumiy inson huquqlari deklaratsiyasi borligini bilasizmi?
Bilaman.
O'zbekiston konstitutsiyasi, mana mehnat kodeksi hozirgina aytib o'tildi. Shunga o'xshagan qonun hujjatlarini bilasizmi?
Endi qarang opa, mana
bolalarni mehnatga majburlash, 18 yoshgacha bo'lgan bolalarni mehnatga majburlashga davlat u yerda tursin, ota-onasining haqqi yo'qligini bilasizmi?
Qarang-da, mana siz
davlat. Yo'q, savolimga javob
bering. Siz eshitib turing, men bo'pti, xo'p, men savolga javob bera olmadim, xo'p. Men u biz ham misol ekanmiz. Mana misol,
siz hozir talasida bo'lgan, ular o'qishmagan u paytda Zamir opa.
Yo'q, siz tushunmadingiz. Faqat o'zingiz, siz Alchir aka, siz faqat odamsiz, nima deydi? Hazil mavlana anaqa gap qilyapsiz, sizlar bu yerda.
Uzr, yo'q, o'zi men sizni
ma'qulsanman,
ma'qulsanman, siz paxta, chunki muhimda bu volontyorlar bor. Misol, haqiqatan menga va sizga o'xshab, rostdan paxtaga chiqaman deydiganlar bor. Mana balkim Umid opa shu savolga javob berar. Misol, chiqaman deydiganlarni misol
chiqaman deyotgani yo'q, hali chiqmam.
Yo'q, ba'zi odamlar rozi misol chiqishga. Ular nima qilsin?
Yo'q, mana shu Umidaxon, mana shu qarash. Paxtaga chiqsa o'lib qolmaydi, mehnatda toblanadi. Nima qipti mana 3 oy, 4 oy emas, mana hozir 2 oygina olib chiqyapti. Bu nima degani? Bu paxtakorlik bizi genlarimizga, o'zbek xalqini genlarigacha o'tirdi deganimi bu?
Birinchidan menimcha har bir odam o'zi haqida gapirish kerak va o'zi volontyorlik qilib paxta dalasiga chiqib tekinga davlatga paxta terib bermoqchi bo'lsa bemalol teraversin.
Lekin bu yerda voyaga yetgan shaxs haqida gapirishimiz kerak, to'g'rimi? Bolalar haqida emas.
Bolalar haqida yoki majburiy mehnat haqida. Lekin majburiy mehnat ham bolalar ham kattalarni, ya'ni bu shaxsni qandaydir jazo tahdidi ostida mehnatga majburlash O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 7-moddasiga zid. Ya'ni O'zbekiston hukumati bu moddani va
boshqa konvensiyalarni hurmatlash majburiyatini olgan.
Shunga men bu tinglovchilar e'tirozlarini tushunmadim va boshqalar aytishicha shuncha axborotimiz bor, odamlar norozi, ular yoki pul to'lash kerak yoki doktorlar kasalxonada emas yoki boshqa
o'qituvchi talaba sinfxonada emas.
Ular o'z xohishi uchun emas, ya'ni davlat ularni majburlagan uchun paxtaga chiqishlari kerak. Biz shu haqida gaplashyapmiz. Va xohlaganlar albatta chiqadi, kimning e'tirozi bor? Hech kimning e'tirozi yo'q bu haqida. Lekin agar odamlar majburlayotgan bo'lsa, bu biz albatta sovet davri bilan solishtirishimiz mumkin yoki masalan Amerika bilan. Amerikada shu 200 yildan oldin u yerda ham qulchilik bo'lgan, shu paxta dalalarida Afrikadan olib kelingan
pullar
ishlatilgan yoki inkvizitsiya bilan solishtirish mumkin, masalan odamlarni tiriklayib
yoqishgan.
Albatta, lekin biz hozirgi vaziyatni gapiryapmiz. Hozirgi bugungi O'zbekistonga bugungi qonunlarimiz haqida gapiryapmiz.
Rahmat Umidaxon.
Rahmat. Demak, volontyorlar bizga o'xshagan volontyorlar xalq so'zidan
bizga demak, menga o'xshagan.
Menga xalq so'zidan telpagiyasa, bemalol chiqib tekinga davlat uchun umumiy davlat o'zimizni oq paxtamizni xirmonga topshirishlari mumkin ekan. Avazbek, sizga ham shu maslahat, lekin meni ham yomon ko'rdi shu bola. Men birga chiqamiz desam, menga
yoqishganlar, demak buyruq kelishini kutmasdan
dalaga. Baxtiyor biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum. Men bu mana shu yerda suhbatlarni eshitib bir narsaga hayron qolyapman-da. Chunki endi kollej deganda biz asosan kollejlar shu oldingi sepetu. Endi shu
Kolej talabalari adashmasam 16-19 yoshlik bolalar.
Lekin men shu bir narsani juda ko'p kuzatamanki, shu kolej o'qituvchilari o'qish vaqtida bolalarni qidirib yuradi uyma-uy. Qaribki bolalar bormaydi.
Darsga bormagani uchunmi? Nima uchun?
Darsga bormagani uchun. Men tanishlarim bor o'qituvchi bo'lib ishlaydiganlar, shu narsaga hayron qolyapman, kolejdan haydab yuboradi dedi. O'zbekiston sharoitida kolejdan haydalmaydi o'quvchi. Institutdan haydalishi mumkin. Lekin yoki bo'lmasa aytaylik, pedagogik kolej bo'lsa, meditsina koleji bo'lsa, yana haydalishi mumkin. Lekin oddiy kolejlardan hech qachon haydalanmaydi.
Bashariki gapingizni
majburiy kolej. Ya'ni
mazmun nimaki, odamlarimiz tushunmagan holatda o'zlari pul berarkan. Hayron qolyapman-da shu narsaga.
Ha, demak, siz tushunmayotgan narsa, hayda olmagan joyda haydaydi degan qo'rquv bilan pul berayotgani yo dalaga chiqayotgani.
Ana shunga hayron qolaman. Mening ham farzandim bor. Men so'rasam bormaysanmisan? Ikki marta bordim bir sezonga yetadi-da menga. Nima men bekorchiman dedi.
Ha, nima qiladi bekorchi? Masalan, kollej yopildi, dars bo'lmayapti. Uni o'rniga nima qiladi?
O'qiydi.
O'zi o'qiydi.
O'zi o'qiydi.
Mana siz bir ota sifatida nima deysiz bolangizga? Chiq, ko'pga kelgan to'y, mehnatda toblanasan.
Yo'q.
Ikkitanga pul ishlaysan deysizmi yoki chiqma deysizmi?
Aslo demayman. Sababi, birinchidan hech qanday u yerda sharoit bo'lmaydi. Arig'dan o'qiyotgan suvdan olib ovqat qiladi, choy qiladi. Kelajakda hammasini buyrug'i og'riydi. Ikkinchisi, paxtani yarmiga borganda boshda haqiqatda chiqarmasligi mumkin o'quvchilarni. Yarmiga borganda bug'doy ekiladi paxtaning ichiga. Bug'doy ekilgandan keyin u yerga suv qo'yiladi. Suv qo'yilgandan keyin o'sha namlikda
havo ham sovigan bo'ladi o'rtaga borib.
Havo ham sovigan bo'ladi. Bolalar o'ziga kasallik oshirib bo'ladi. Nima keragi bor bu kasallikka?
Baxtiyor aka. Agar bizni g'amxo'r davlatimiz misol sharoitlarni yaratib bersa, o'sha yerda bir 5 yulduzlik emas, misol 2 yulduzlik mehmonxonalar qurib bersa shu terimchilarga.
Unda paxtani tan narxi oshib ketadi-ku, Alisher Shundoq, keyin davlat qanaqa foyda ko'radi?
Bu yerda prinsip haqida so'rayapman. Ya'ni odamlar shikoyat qilyaptiki, sharoit yomon. Lekin prinsipda
sharoit yaxshi qilsa,
prinsipda terish kerak degan anaqa bor-da,
kontekst bor. Biz o'xir 21-chi asrda yashayapmiz. Odamlar o'sha necha yildan beri kosmosga uchayotgan vaqtda qo'l bilan terishni nima keragi bor? Mustaqillik bo'lganimizga necha yil bo'ldi? Bir
nahot 22 yilligini yaqinda bayram qildik.
22 yildan beri nahotki bir texnika kashf etib bo'lmasa ya.
Texnika kashf qilish kerak yo'q. Dunyoda kashf qilib bo'lingan paxta terish mashinalari bor. Boshqa davlatlar, mana Amerika.
Qo'lda terish, qo'lda terilgan paxtaning sifati yuqori bo'lar ekan. Shuning uchun
ko'proq sotiladi, qimmatroq sotiladi.
Xo'p, sifati yuqori bo'lsa, kolxoz yo'q bizda hozir, to'g'rimi? Sovxoz ham yo'q. Hozir fermer. Fermer kim? Bu fermer degani mana shuncha gektar yerni olib, shu yerda mana shuncha mahsulot yetishtirib, davlatga topshiraman degan. Marhamat, o'sha fermer olib o'zi terib topshirsin. Men bir narsaga hayron qolaman, Moskvada ishlayman, bir odam bilan, ilmli odam bilan gaplashib, qo'ldik shu paxta to'g'risi. Men dedim, doktorlar chiqadi, u bu desam, to'xta dedi. Ha dedim. Desam, u aytadiki, kim qaraydi kasalga dedi. Men dedim, yarmi chiqadi, yarmi chiqmaydi, yarmi qaraysan. Sen bir narsani tushungin dedi. Shu kasalxonada 20 ta agar doktor bo'lsa, vrach bo'lsa, o'sha doktor, vrach ma'lum bir kasalliklarga qarash kerak dedi.
Baxtiyor aka, rahmat sizga. Siz yaxshi bir savol ko'tardingiz. Umidaxon, qisqagina agar imkoni bo'lsa, mana 22 yildan beri rostdan ham mustaqil O'zbekiston o'zi uchun paxta teryapti. O'zbekiston xalqi terdirilyapti. 22 yil davomida texnikani kashf qilish hojati yo'q edi. Lekin o'sha mexanizatsiyalashtirish degan narsani kengaytirish, joriy qilish mumkin edi. Hech qanaqa bu sohada o'zgarish yo'q. Bu nima? Paxtadan kelayotgan daromadni qaysidir bir qismini hech bo'lmasam investitsiya sifatida, sarmoya sifatida mana shu qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashga sarflashdan qochishmi yoki bu umuman bu sohadan kelayotgan pulni boshqa yoqqa ketayotgani bilan bog'liqmi?
Paxta sohasida shu reforma, ya'ni islohot o'tkazish juda ham zarur, albatta. Lekin bu uchun davlat ya'ni siyosiy iroda deydi, siyosiy iroda zarur. Lekin hozirgi sistema, mana hozirgi o'sha oddiy odamlarni paxta terib berishi va umuman olganda oddiy odamlarni yelkasiga bu paxta terim yukini davlat tashlagan va bu sistema juda ham ya'ni yengil, ya'ni bu sistemadan hozirgi shu rahbariyat manfaatdor va ular o'zi xohishi bilan albatta bu islohotlarni hech qachon boshlamaydi.
Unda kim boshlattiradi bularga bu islohot?
Kim boshlattiradi? Odamlar, agar odamlar o'zini haqqini talab qilib o'zlari ya'ni qanaqadir ichki bir kurash deymizmi yoki haqqini o'zini haqqini talab qilishga o'rgansa vaziyat o'zgartirishi mumkin.
Demak, Umidaxon aka, gapimizni suhbatimizni boshida aytdik, agar O'zbekistonda o'sha paxta mavsumida nimadir o'zgargan bo'lsa, bu ham tashqaridan bo'layotgan bosim tufayli bo'ldi deb. Demak, hozircha bunaqangi bir ichkaridan xalqqa haqqini talab qilib, bu sohada islohot talab qilishiga ancha erta ko'rinadi. Rahmat Umidaxon, yana biz bilan qoling. Alisher navbatdagi suhbatdoshimiz.
Mana bizda Gulchehra Turduqul, biza bilasiz-ku, o'tgan onlayndagi Gulchehra Turduqul, keyin o'zi Avazbek bo'lib chiqdi, bir bola bo'lib chiqdi. Assalomu alaykum Gulchehra Turduqul.
Assalomu alaykum Alijon aka.
Yaxshimisiz? 3-chi odam qidiryapman, tretim bu deyish dedi-yu.
Dalaga chiqasizmi paxta terishga?
Albatta, Sanjar, ismim Sanjar.
Sanjar, Gulchehra Turduqul Sanjar.
Sanjarbek, dalaga chiqasizmi yo'qmi?
Dalaga endi qaranglar, sizga bir voqeani aytib beraman. Biz paxtaga qanday endi bu biz o'qigan vaqtlari 2 yil oldingi gapda bu. Men o'zim boshimdan o'tgan gapda voqea bo'lgan.
Gapiring, faqat qisqaroq.
Ha. Kollejga o'qigan, 2 yil paxtaga chiqmagan, 1-2 kurs. Keyin
siz chiqmadingiz?
3-chi kursga chiqqan. 3-chi kursga yo'q, obshi biz kollejimiz chiqmadi. 1-2 kurs. Kollej chiqmadi. Gruppa obshi keyin 3-chi kursga paxtaga olib chiqaman dedi. Keyin biz bolalar hamma gruppa xursand paxtaga chiqaganmiz. Endi 2 yil chiqmaganmiz biz umuman.
Paxtaga chiqishi nimasi xursandchilikga sabab?
Endi bilmasam endi bolalarga ichkin darsdan qolishmi endi bilmasa 2 yil chiqmagan biz paxtaga keyin hamma keyin men shu payti chiqmayman dedimdagi spravka to'g'riladim. Studentskidan.
Nech pulga to'g'riladingiz?
Yo'q, studentskidan bepulga to'g'riladim. Bordim, haqiqatan tekshirdim, haqiqatan studentski spravka to'g'riladim. Endi men o'zim qiziqayapman borishga. Keyin borsammikan yo spravka to'g'rilayman dedim. Spravka to'g'riladim.
Bormasligini?
Ha. Keyin zam direktor keldi, aytdi spravkang o'tmaydi. Direktor aytdi, hech joyda studentski ham obshi qalbaki spravkam obshi o'tmaygan. Spravka kollejdan haydalasan, bo'lmasa borasan, hech bo'lmasa poverchilik qilasan dedi. Keyin
kollejdan haydalmasligini, haydalmasligingizni bilmasmidingiz? Mana hozirgina kimdir aytdi, kollejdan haydalmaydi deb.
Shunday degandan keyin biz nima qildik-da?
Qo'rqdingiz.
Ha, keyin vaqtdan borasan, biz senga sharoit yaratib beramiz. U yerda polyaga chiqmaysan, faqat shtabda qolasan dedi. Haqiqatan bordim, shtabda qoldim, chiqib polyaga chiqmadim lekin.
Polyaga chiqmadim, shtab. Choy qaynatdingizmi, ovqat pishirdingizmi?
Choy qaynatdim. Ertalab bachalar turg'izaman, nima qilaman? Endi domlalarga yordam beraman. Masalan, ovqat olib boraman, ovqat polyadan olib kelaman. Shunaqa ishlar qildim.
Aytmoqchi bo'lgan gapingiz nima edi bugun?
Shu voqeani aytmoqchiman. Spravka nimaga o'tmaydi? Studentski spravka nimaga o'tmaydi?
Studentski spravka deganingiz o'sha vrachlardan olingan tibbiy spravkami? Bu paxtaga chiqmasligi kerak degani.
Rahmat Sanjarbek, Nodirbek ulanib qoldi. Nodirbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugungi dasturimizda nima demoqchi edi? Savol bermaymiz mana sizga.
Endi xo'p, savol bermasalaring, bundan oldin bir yigit chiqdi, masalan, sizlarga ham bir ozgina gap nima qilindi, masalan, nimaga erishmoqchisizlar degan maqsadda-da. To'g'ri, kimdir haqiqatni gapirish, masalan, to'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi degan gap ham bor. Sizlarda gaplaringda ham jon bor. Masalan, endi O'zbekiston hududida masalan, paxta terim masalasi hozirgi kunda ancha, masalan, hammani e'tiborida qolyapti. Bolalar mehnati, majburiy mehnat. Endi hozirgi sizlarning gaplaringizda ham endi paxta terishni modernizatsiya qilish degan narsa endi bizga haqiqatan bo'lmayapti shu narsa hozir. Faqat
pul mehnati.
Endi paxta masalasi bo'yicha mutaxassis emasmizmi? Menimcha endi sifati yaxshi bo'ladi shekilli endi qo'lda terilgan.
Qimmatroqqa sotiladi.
Ha, qimmatroqqa sotilsa endi shu nimadandir kechish kerak-da endi.
Bugungi jarayon haqida biror axborot bormi sizda?
Bugungi jarayon bo'yicha hozirgi aynan men yashab turgan hududda hali talabalar chaqirtirilgani yo'q. Hozir endi boshlanyapti, keyinchalik endi nima qilinsa kerak. Ikkita ukam, bitta singlim, bitta ukam hozir student, talaba. Ular hali paxtaga chaqirtirilgani yo'q o'qishda.
Lekin kutishyaptimi chaqirtirilishini?
Endi o'tgan ham chaqirtirilgan, bu yil ham chaqirtirilsa kerak.
Rahmat sizga, xabarlar, axborotlar, suratlar, videolar bo'lsa mana bizga jo'natinglar. Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari, Ozodlikning WhatsAppdagi raqamlariga. Alisher, navbatdagi suhbatdoshimizga, demak, bugungi muloqotimiz o'z yakuniga yaqinlashib qolyapti.
Qori bola qo'shildi suhbatimizga. Assalomu alaykum, Qori bola, yaxshimisiz?
Paxta dalasida turib qiroat qilyapsizmi? Marhamat. Qayerdasiz hozir? O'zbekiston ichkarisidami?
Yo'q, tashqari Moskvada.
Moskvada, moskvaliklar o'zi asosiy paxtakorlar bo'lib qoldi shekilli bugun. Nima xabaringiz bor? Bu yilgi jarayonni qanday boshlangani, o'zingiz yashayotgan mahalla hududda biror so'nggi xabaringiz bormi?
Hozircha xabarlar yo'q.
Mana paxta termasdan nima qilib yuribsizlar? Alisher gapini mana endi sizlarga aytsam-a?
Paxta termasdan?
Moskvada nima qilyapsiz? Borib hozir dalaga chiqib paxta terib bermaysizmi?
Moskvada ishlayapmiz.
Ishlaganingizga haq olyapsiz, to'g'rimi?
Shu.
Paxta terganmisiz O'zbekistonda?
Terganmiz, o'sha maktab paytlarida talaba edim.
Paxta haq olganmisiz? Qancha haq olgansiz? Mana shu mehnatga yarasha haq to'lanadimi O'zbekistonda? Paxta zamonida.
Paxta paytda yo'q, to'lanmasdi.
Agar yaxshi haq to'laganda borib terarmidingiz hozir Moskvada ishlash o'rniga?
Yaxshi to'laganda ham oz bormasdim lekin.
Nimaga?
Hodishim yaxshida, nima qilaman bor.
Rahmat sizga, sog' bo'ling. Keyingi suhbatdoshimiz Alisher.
Keyingi suhbatdoshimiz Mars Industrius. Assalomu alaykum Mars.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Siz qayerdasiz?
Va nihoyat sizlarga tushdik.
Bog'landingiz. Qani siz ham Moskvadamisiz?
Yo'q, men Samarskiy oblastdaman.
Samarada
turmiz.
Ha, nima qilib yuribsiz Samarada paxta termasdan?
Paxta termasdan shu yerda ishlab yuribmiz, volontyorlik qilib.
Sizga o'sha savolni takrorlayman. Agar bugun O'zbekistonda paxta terish uchun shu Rossiyada ishlayotganingiz kabi pul to'laganida borib terarmidingiz? Allo.
Agar O'zbekistonda, agar O'zbekistonda yaxshi muomala qilib yaxshi sharoitlar qilib berishganda, men volontyorlik qilib aytganda, Alisher akam aytganlarida, bepulga chiqib paxta terib berardim.
Bepulga chiqib paxta terib berardingiz. A mehnatingizgachi?
Bepulga chiqib terib berardim. Yo'q, mehnatim yo'q. Qornimiz to'qsa bo'ladi. Volontyorga faqat.
Demak, sizni och qoringa paxta terdirishgan shekilli-a?
Jadi, bo'ldi.
Ha, o'tmishda och qoringa paxta terib berganmisiz deyman-a?
Mana shu 23 kirganman. Ha, yoshim 23 da. 23 kirgan bo'lsam, biron yil yo'qki, paxtaga bolalar yo'lsa, shu kollej o'quvchilarimi, maktabdagilarimi chiqmagan yilini men eslay olmayman.
Agar bu yil chiqmay qolsa, ajablangan bo'larmidingiz?
Yo, osmon uzilib tushmasmikan deb tepaga qaragan bo'lardim.
Demak, ishonmaysiz o'quvchi va talabani paxtaga chiqarmasligiga.
Shu yoshga kirib, 2 marta paxtaga chiqqanman. Bir marta maktab davrida, bir marta nimada, kollej davrida. Maktab davrida chiqqanda 1 kilo paxta terganman. Faqat 1 kilo. Keyin kollej davrida chiqqanimizda ana hozir aytishyapti, sharoitlar zo'r bo'ladi. Ba'zilar siz bilan tortishdi-ku, bir yigit avaz beringmi deyotlar. Sharoitlar zo'r, hamma yo'q, zo'r paxtani teringlar mana. Bizga ham shunday maqtashgan, biz ham qiziqqanmiz boshida, biz ham yosh bo'lganmiz. O'sha maktab paxta davrida suyib yeyiladigan makaron ham bo'lmaganda, gapni ochig'i.
Demak, og'ir
sharoitda shunaqangi rasvo bo'lgan.
Siz anaqa faqat ovqat uchun ishlab beradiganlar, menimcha quldorlik tuzumida bo'lsa kerak bunaqa holat.
Mana shu rozi bo'lyapsiz. Rahmat sizga. Keyingi savol.
Mayli, James Cook.
Yana biroq gapiradimi? Yana biroq.
Mayli.
Gapiring.
Biroq, qani. Bo'ldi.
Men bitta fikr juda qo'llab-quvvatlardim.
Qaysi fikri?
Boshida bitta fikr bo'ldi, juda ajoyib.
Ha.
Alisher akam aytdilar-ku, bepulga chiqib paxta teramiz deb.
Ana,
yana yozdagi bo'lsa, jondi qani. Mana ham chiqardim.
Alisher lashkar yig'yapti. Mana
to'rtta bosh propaganda chiqilib ishga olsa, ancha odam yig'ib berar ekan.
2 soat davomida bor yo'q to'rtta, uncha emas hali Alisher.
Uncha emas. Hozir yaxshilaymiz. Hozir hali dastur tugashganizgina bor. James Cook biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamaysizmi?
Rahmat, xudoga shukr. Nima gap siz samolarda?
Siz bugungi mavzumiz borasida qanday fikrdasiz?
Hali paxtani kecha men ko'rib keldim, hali unchalik ham joy ochilmagan ekan.
Sizlar tomonlarda ochilmadi demak.
Shu uchun hali faktlar yo'q degan gaplarga men e'tiroz bildirmoqchiman. Hali boshlangandan keyin bo'ladi-da faktlar endi.
Hali uzoq bu jarayonda, endi dekabrgacha davom etadi.
Dekabrgacha bo'lmasa, noyabrgacha davom etishi aniq bo'ladi. Bu
demak 3 oy.
Davlatni agrar siyosatining inqirozini bir ko'rinishi bu. Yosh bolalarda yoki kattalarda huquqsiz ravishda qulda ishlatish.
Hozir siz tarafda kim ketdi paxtaga? Kimdir ketdimi yoki hozircha fermerlar o'zi eplab turibdimi?
Biz yashaydigan regionda korxonaning ishchilarini o'zi olib ketgan. Yotib o'sha yerda terishga ayollar, yosh kattalar, ishchilarda.
Hech kimda e'tiroz yo'qmi mana?
E'tiroz bor. E'tiroz bor, lekin agar ishlamoqchi bo'lsang, borasan, bo'lmasa arizangni yoz degan og'zaki diktat talab bo'lgan.
Mana biz akamiz aytdilar.
Og'zaki diktat talab, o'zingiz bilasiz. Har qanday qonun, har qanday konstitutsiyadan ustun turadi. Mana boshida aytildi. Mana ro'mol
Mehnat kodeksidan bitta nusxa qilsinlar deb.
Bu degan, lekin konstitutsiyaning hozir moddasini ko'rsatdim degan. Masalan, lekin ma'muriy huquq buzarlik to'g'risidagi qonunda 21 moddasi hozir esimda yo'q. Yozib qo'yibdi. Diniy kiyimda hech qayerda ommaviy nima jamoat joylarida yurish mumkin emas.
Odat liboslarida yurish mumkin emas. Endi mana James Cook aytingchi, mana shu e'tiroz qaysi shaklda o'zini namoyon qilyapti? Paxtaga chiqishga nisbatan e'tiroz.
E'tiroz endi o'sha aytilgan
rahbar.
Ayo, rahbariyatga masalan pastki bo'g'indagi rahbariyatga qilinadi nima e'tiroz. Hattoki korxonani rahbariga chiqib ham hech kim e'tiroz qila olmaydi. Demak, bu foydasi yo'q, hamma biladi, qonunsizlik, huquqsizlik. Biz bu yamachilik bo'lgan bo'ladi, bundan keyin ham davom etadi.
James Cook, sizga katta rahmat. Mana faktlar haqida gapirdingiz va sizga murojaat qilish orqali barcha ozodlik tinglovchilariga yana bir bor murojaat qilamiz. Telefonlar, mobil telefon hammaning qo'lida bor, hammaning qo'lida kamera bor, hammaning deyarli ko'pchilik qo'lida internet bor. Rasmga oldingizmi, videoga tushirdingizmi, ozodlikka yuborish haqida unutmang. Elektron pochtamiz ozodlik@mail, ya'ni bir so'z, sabachka, ya'ni kuchukcha, gmail.com. ozodlik@mail elektron pochta belgisi gmail.com va umuman WhatsApp degi raqamimiz ham bor. WhatsApp orqali ham jo'natish juda oson. 42072479513. Bu meni WhatsApp raqamim. WhatsAppga ham yuborishingiz mumkin. Raqamni saytimizdan ham olishingiz mumkin.
Alisher, so'nggi mijozgacha degan gapingiz bor. Hali mijozlarimiz ko'p.
Mijozlarimiz juda ko'p. Gapirib bo'lganlar qaytadan yana gapirishmoqchi. Ularni ogohlantirib aytamiz.
Yiqilgan kurashga to'ymaydi degan gapga o'xshab gapirib
bo'lganlar yana gapirish. Bir kunlik dastur emas. Har kuni har gal chiqishga rag'batlantiramiz. Bugun hozircha, demak, bir marta gapir imkoniyati bor va mana Sharif jon aka sigaretlarini tutatib hozir bizga bir narsa demoqchi ekanlar.
Assalomu alaykum.
Mana ism Firdaus.
Firdaus.
Ha, Firdaus. Nima yangilik paxtaga oid sizda?
Opa, bizada hozir paxtada mana kollej maktablarini chiqarmayapti degan gaplar bo'lyapti-da.
Qashqadaryoizga qaraganda qashqadaryoliksiz shekilli?
Yo'q, men Samarqanddanman.
Samarqanddan.
Ha. Men o'zim hozir Rossiya davlatidaman, endi lekin jiyanim kollejda o'qiydi. Hozir jiyanimni paxtadan olib qolish harakatida bo'lib turibmiz edi.
Nimaga kollej o'zi chiqdimi dalaga?
Yo'q, hali chiqqan yo'q. Endi olib chiqarmiz. Direktorda o'zi 2-chi kursda o'qiydi jiyanim. Direktorda o'zi shaxsan meni o'zim 2-chi kurslar nazorati qo'limga olaman paxtaga chiqish bo'yicha degan ekanda.
Nech pul so'rayapti endi, shundan gapiring.
Endi hozir pul aniq emas, hozircha endi ko'ramiz qanchaligini, hali aniq bo'lgani yo'q. Pulimuncha berasizlar, uncha berasizlar deyilgan yo'q.
Nech pul desang berasizlarmi shuni, jiyaningiz olib qolish uchun?
Endi harakat qilamiz, iloji yo'q.
Nimaga iloji yo'q? Dalaga chiqarishni xohlamaysizlar?
Dalada sharoit qiyin, opa. Yotoq joylar yaxshi emas. Eki umumiy bo'lib ketadi juda ham yotoq joylar. Qiz bola jiyanim qiz bolaga to'g'ri kelmaydi deb narsa.
Yana prinsiplar haqida gapiryapmiz. Prinsip shuki, ko'pchilik sharoitni yaxshilatib bersa,
dalaga yubormayman, umuman paxtaga yubormayman emas.
Agar 2 yulduzlik mehmonxona qurib berishsa, bemalol paxtaga boraverardi degan asosiy g'oya, ya'ni balkim prinsip haqida gapirishimiz kerak. Ya'ni prinsipda agar sog'liqqa zarar bo'lmasa, shu narsa yuborgan bo'larmi deylar.
Qanday ekan, baribir qiyinchiliklar ko'p-da paxtada. Sharoitlar anomas endi bar.
Demak, faqat e'tirozli sharoitga, Alisher savoli shu, agar sharoit yaxshi bo'lganda, umumiyatlar shu talabani o'qish o'rniga dalaga haydalishiga e'tiroz bildirmagan bo'lardinglar.
Yo'q, men bu narsaga qarshiman.
Abdullo aka, Abdullo yana so'z sizga.
Abdullo, biror yangilik bormi? Mayli, balki oxirgi so'z beramiz.
Terib.
Xo'p, boya bir Hamidulloh aka degan akamiz aytdiki, odamlar biz o'zimiz haq-huquqimizni talab qilishni bilmaymiz. Bilishim bo'yicha Hamidulloh aka poytaxtda turadilar shekilli. Shuning uchun aytyaptilar. Lekin biz Movodiyga yoki boshqa vohalarga boradigan bo'lsangiz, haq-huquq talab qilishni iloj yo'q, chunki haq-huquq talab qilgan joylaringiz o'zi paxtada. Prokuraturaga borasiz, prokuraturadan boshqa hech kim yo'q. Hammasi paxtada. Qatga borasiz. Davlatda ba'zi hokimiyatlar paxtada.
Sudga borasiz, sudga.
Endi sud ariza qabul qilmaydi. Prokuratura qabul qiladi.
Yo'q, mana sizga, kimdir paxtaga chiq desa, qaysi qonun asosida chiqaryapsan deb so'rash haqida gapirdi shekilli.
Yo'q, bir narsa bor-da, O'zbekistonda sharoitida qonunlarga zid qilmasdan qonunga amal qilgan hayotda amal qilgan holatda hayot kechirish juda ham qiyin. Masalan, tijorat qilib, savdogarlik qilib, firm xususiy tadbirkorlik qilgan odam iloji davlat bitta qonunni buzib, aylanib o'tadi. Iloji yo'q. 100% ming yo'lini topsam, masalan, qo'yam 100% foyda ham kasb pulni bankga topshirasiz, bankga topshirasiz, bank naqd pul bermaydi.
Abdulla mana shu. Iloji yarim do'konchilar ham chiqadimi?
Har tarafdan
bo'shadi. Paxtaga?
Aka, opa, do'konchi emas, bozordagi qorovul chiqdi o'tgan yili. Har bir do'k biz do'kon ham yopib qo'ygan o'tgan yil. Majbur. Bitta ikkitadan odam chiqarganmiz. Kuniga 30 ming so'mdan bizdan majbur pul berib chiqarganmiz o'tgan yil.
Mana shu pulni yana so'rayman. Qayerga ketadi? Kimga ketadi shu pul? Mana siz paxtaga chiqish o'rniga kimgadir haligi pul to'layapsiz chiqmaslik uchun. Shu pul qayerga
ketadi? Men mardikorga pul to'laganman. Men bir narsa taklif qilmoqchiman. Men bu siyosatga tuzilmishdan narsa taklif qilmoqchimanki, O'zbekistonning sonida aholi soniga emas, sifatga e'tibor berish kerakdi. O'zbekistonni paxtaga tersa termasa majbur olib chiqqan. Institutdan chiqqan talabalarni 65% teradi, 30 kam 30% bo'lsa 40-50% talaba paxta termaydi, o'ynab yuradi.
Nima taklif qilmoqchisiz? Ixtiyoriy ravishda teraman degan chiqsin, qolgan
yo'q. Paxtaga berilgan haqni ko'tarishga. Buni 3-4 yil oldin chegaralar ochiq paytda O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tib juda ko'p kelib paxta teradi. Sabab u paytda adashmasam O'zbekistonda paxtaniki 50 so'mdan 100 so'mga orasi dedi. Ha, nima Qirg'iziston 300 so'm deb pastda 1 kilo paxtaga nima beradi? Tergan uchun haq beradi. O'zbekistonni Qirg'izistonga o'tib terishadi.
Abdulla, rahmat sizga. Qaysi davlatda mexanizatsiya ishga tushgan bo'lsa, o'sha davlat albatta paxtadan ko'rayotgan daromadi albatta O'zbekistondagidan ancha ko'proq bo'lyapti va buni albatta tan olishimiz kerak. Hazil-hazil bilan volontyorlarni to'rttasini yiqqanim bilan baribir
3 million paxtani tera olmaysiz.
Volontyorlarni yig'a olmasligimni tushundim. Islom Karimov ham balki volontyorlar yig'ishga harakat qilgandir, keyin yo'q ekan bularning orasida. Hayt, o'zim chiqaman ekan degan. Lekin asosiy baribir prinsipda va menimcha ko'p qishloq aholisini asosiy fikri shu sharoit shunaqa sharoit. Bizga ham telefon qilib ko'pchilik gapiradigan gapi shu sharoitdan noliydi. Ya'ni prinsip haqida nima uchun biz terib berishimiz kerak? Yoki qani buni daromadi, paxta ketyapti, qayerga ketyapti, kim olyapti, nima uchun O'zbekiston paxtasini sotish huquqi 3 ta kompaniyaga berilgan? U 3 ta kompaniyani egalari kim? Uni kim ustida uni turibdi? Qanday sotiladi? Daromadlar qanday taqsimlanadi? Nega yildan yilga paxta dalasida texnika kamayib ketyapti? Ya'ni paxta dalasiga qayta investitsiya qilinyaptimi shu pullar? Bitta kombayn sotib olayaptimi bizning fermer xo'jaligimiz? Nimaga yonilg'i yo'q? Nimaga ariqki latok tashlanmagan? Ya'ni juda kompleks savollar, prinsipial savollar bizning aksar o'zbekistonlik oddiy aholimiz uchun
umuman berilmayapti.
Ya'ni sharoit, sho'rva, makaron, shunaqa gaplar. Mayli, hozircha menimcha paxtaga bugungi shular, lekin
demak, bugungi onlayn suhbatimizda bu yil paxtani O'zbekistonda kimlar teradi degan savolga javob izladik. Bu jarayonni so'ngiga qadar kuzatishda davom etamiz. Ozodlikning Paxta 2013 deb nomlangan maxsus sahifasiga mana shu jarayonga oid xabarlar, suratlar, videolavhalarni yo'llashingiz mumkin. Buning uchun ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga kirib jo'natishingiz mumkin bo'lgan elektron pochta manzillarimiz, telefon raqamlarimiz, Skype manzillarimizni bilib oling. Yanagi dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da yana onlayn jonli xizmatingizga tayyor. Mavzularimizni yana ozodlikning internetdagi sahifasidan kuzatib boring.